I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til årets første rekommandert, som skal handle om dødsritualer. Og hjertelig velkommen til deg, doktor og dosent ved Uppsala Universitet, Terje Østergaard.
Takk, takk.
Altså, vi skal jo ikke lenger tilbake enn litt over 100 år, så var jo død, altså det var noe helt annet, døden. Skal vi begynne litt med å snakke om hva døden er, eller var?
Ja. Veldig merkelig tradisjon i Norge, Norden og strengt tatt Nord-Europa. Etter 1000 år med kristning, så på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så var det fremdeles knallharde, sterke, inngrodde tradisjoner med røtter langt, langt tilbake. Og vi kjenner jo alle til den kristne tradisjonen, men det som kjennetegner litt av det vi kommer til å snakke mye om i dag, er på den ene siden så er det en levende forfedretradisjon. Altså man blir, når man dør, så blir man en forfedre. Og forfedre finnes i ulike versjoner og former. Ofte blir de mindre i størrelsen, men gjerne dobbelt så sterke. De kan være usynlige eller synlige. Og så har de en sånn fin egenskap at hvis du var en ganske sånn fin, fornuftig, snill person, så, har du gjerne, så er du dobbelt så snill som forfedre. Men hvis du var en drittsekk, så blir du dobbelt så stor drittsekk når du forfedre.
Så i døden så blir du en forsterket versjon av den du var i livet på en måte?
Ja, ofte.
Men krympa i størrelse?
Som ofte, for da kan det bli litt sånn hustomt og nisser, og av og til er du synlig, av og til ikke, men du er supersterk og har sterkere, mer egenskaper enn det du hadde som når du var i livet. Og det er over på det andre, så hva er døden? Og det er ofte i de fleste, og det er ikke bare forfedre som mennesker, men man har vetter, man har alvor, altså det er helt kaos av ulike ånder og makter i denne usynlige verden. Og denne usynlige verden er viktigere og mektigere enn vår verden, den synlige. Så vi lever et litt avhengighetsforhold av den usynlige verden. Døden er en sykdom i prinsippet, og det er det jo for oss i dag også, vi vet jo det, vi blir syke og dør. Men de forestillingene, så sent som var på 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, var at det er ulike vetter, altså onde ånder, som da angriper og gjør mest mulig skade. Og vi har jo fremdeles liktå, for eksempel, elveblest, som da er alvor, hekseskudd. Altså hver sykdom er da en spesifikk ond ånde, en vette eller en forfedre. Og det er det som er litt så merkelig med disse forfedrene, fordi at de er, som jeg sa, i utgangspunktet så er de gode og onde. Men selv de gode kan bli onde. Altså de er litt sånn naive og dumme i huet. Veldig, veldig barnslige. Dere har ikke tilbedt meg nok, ikke offre, da skal jeg ta hevn. Så man må offre hele tiden. Så selv din egen families forfedre kan gå imot deg og angripe. Og disse to faktorene her er ganske likt i alle forfedretradisjoner. Men det som er veldig, veldig spesielt og unikt med det nordiske og norske er at døden liker blod, avhogde hoder, hjernemasse, alt mulig, er ikke noe tabu. Det er ikke urent. Altså i alle kulturer så er det urent, det er tabu, du skal holde langt borte. Men her så er det en fantastisk ressurs. Dette skal vi bruke.
Så veldig rart at vi var sånn, nei, dette er bare helt topp.
Veldig, veldig rart, og bryter med så mye, og de tre ting i kombinasjon lager en perfekt svart magi, altså man kan bruke, for når døden kilde til liv, at man skal overvinde døden med at bruge døden, det jo ganske logisk. Altså hvis man da, hvad det stærkeste man kan overvinde døden med? Bruke døden. Men det muliggør en fantastisk bruk av magi til godt og vondt, og specielt til vonde ting da. Det jo noe av poenget. For magi strengt tatt det eneste, eller det mest logiske religiøse systemet. I kristendommen så det mange hull, og da sier Gud at Guds veier urannsakelige, så dette skal vi bare tro på. Så vi får bare godta at det ting henger ikke helt på grep. Men i en magisk verden, Evans Pritchard var en av de som jobbet mye med magi, skrev en bok i 1937, man har den verden hvor det ikke finnes tilfeldigheter. Alt har en årsak, alt har en konsekvens. Som Evans Pritchard sa, at hvis du har sittet inn i den hytta hele livet ditt, og så går du inn i dag, og så faller taket ned, og du spør hvorfor? Ja, det var termitter og det har vært det, men hvorfor akkurat nå du der? Skal du ha svar på det? Så kan du inkludere forfederverden. For da det for eksempel Kristoffer, som da har tilbedt og offret kanskje en hane eller høne eller noe sånt, for at den skal ramle ned i huet på meg. Og da lager du en kausal forklaring mellom, når jeg sa at det en veldig logisk religion, man har jo alltid da litt overnaturlig, men alt har en konsekvens, alt har en sammenheng, og det finnes ingen tilfeldigheter. Og da, hvis jeg blir syk, hvis det da en ond ånd, en vette, en forfedre, så må jeg da identifisere hvem det, og hvorfor, og hva kan jeg gjøre. Og i og med at dette døden som begynner å angripe meg, den beste måten å forsvare meg på, jo da å bruke et tyngre skyts, selvfølgelig, enda mer død. Og da eskalerer det veldig, veldig fort, som var egentlig det som har skjedd i den nordiske kulturen.
Det sånn en-til-en ting som går inn hele veien der? For å sikre seg mot død, så skal vi bruke død. Hvis jeg har vondt i et sted, så skal jeg bruke noe som fra det stedet. En sånn en-til-en-tanke her.
Veldig, veldig mye. James Frazer, som utviklet noen av de tidligste teoriene om magi, og han fokuserte på to områder. Det ene likhetsprinsippet. Og så har du vondt i hodet, i hjernen, så det lurt å bruke hjerne. Og så det overføringskraft. Så likhet og overføringskraft. Veldig lite postmodernisme eller symboler og bare sånne tanker og så videre, og at det målet er å skalle bort alt av det overflødige symbol man skal inn til kjerna, og da det likhet og overføring. Og jo mer du kan bruke aktivt, for eksempel da ulike deler av døden, desto bedre, for da du nærmest der hvor det mest livskraft.
Disse gravritualene, de var jo så viktige. Altså for da skjer det noe med sjelen og sånt. Hva la man i dette med sjel? Altså, hva sjel på den tiden her?
Ja, altså sjel jo noe av det som vanskeligst å studere. Og det litt så merkelig, for i all religion, kristendom, islam, så det jo, alt jo da i forhold til sjeler. Man har veldig mye gode visualiseringer av himmel og helvete. For eksempel Dante om helvete satt her i uka og så på Jehovas vittner, har veldig, veldig mye fine bilder av himmelen som man kikker på. Så man sitter på en plen, i bakgrunnen står en elefant, og datteren sitter og klemmer på en løve, og faren står med trekspill, og det er sånn himmelen. Så kan man like det eller ikke. Men det kan man visualisere. Men sjelen veldig, veldig vanskelig å visualisere, for det blir en slags menneske i mini-format. Skjærsilden et veldig godt eksempel, hvor man da skal brennes og pines selv om man død. Og kristendommen har et veldig sånn ufullstendig bilde. Altså, man ligger i graven på den ene siden. Man kan ikke ha noen kontakt. De døde kan ikke snakke med oss frem og tilbake. Gud skal komme på dommedag og dømme de levende og døde, men hva skjer ikke? På 1800-tallet så skulle da alle bli begravd i vigsla jord, hvis man da hadde tatt selvmord eller andre ikke døpt, så ble man begravd utenfor. Og da kunne man i prinsippet selv ikke Gud redde disse her. Gud skaper himmel og jord og hele kosmos på 6 dager, men han må da ha lårbein og hodeskalle. Så veldig sånn vage ideer selv i kristendom. Men i det nordiske så det mer et tredelt sjelsbegrep. Man har hug, og det tanke. Og den, både det underbevisstheten, men også at man sitter og dagdrømmer, og plutselig så så med hjernen borte, og så kommer man tilbake, og altså veldig sånn flyktig, et flyktig jeg.
Så hvis jeg driver og dagdrømmer, er det hugen som tar over?
Ja, da er den på tur, og den kan ta deg frem og tilbake. Og man merker jo at det er jo ikke alltid man har kontroll over sine egne tanker, og så kommer det merkelige tanker inn i hodet. Og så finnes det liksom, i forhold til hamskiftet, som er en mer, også i forbindelse med sjamanisme, hvor en annen del kan ta bolig i et dyr, gjerne et litt sånn bjørn eller ulv eller litt sånn et av de ville farlige dyrene. Og så er det den siste som heter følge eller fylja, og der er det to ulike. Det ene er et dyrefølge, som er en veldig sånn passiv skygge, som bare følger etter gjerne et steg foran, som går foran deg hele tiden. Og så er det da et kvinnefølge, som er en slektens beskytter, og hun er en vernende gudinne som passer på at det går bra. Det dyrefølget er bare som passivt, hverken godt eller vondt.
Men er det en del av meg, alle disse tre tingene?
Ja.
Ok, så jeg har denne her, dagdrømmedingsen.
Ja.
Og så har jeg et eller annet dyr som er mitt?
I prinsippet, ja.
Men i det levende livet her og nå?
Ja.
Men et helt konkret dyr?
I en sjelsfølelse.
Er det en spesifikk geit som på en måte er meg? Representerer meg, eller hvordan er det foregår?
Det er mer, altså hvis du altså er bjørn, altså er du stor og kraftig, ulv, altså det er mer dyre som konsept, og ikke at det er en spesifikk. Men det er da litt ulike forestillinger, for hvis kildematerialet går litt i begge veier, for hvis du da har en bjørn, og da er det veldig spesifikt, og den er død, så er det et varsel om at det, du dør i løpet av veldig, veldig kort tid. Så begge forestillingene virker som å ha operert parallelt.
Men når jeg da dør, hva skjer med disse hugene og dette dyrefølget og sånt? Hva skjer med det da?
Ja, mest sannsynlig, og igjen så er det litt uklart, men at dette er fra sjelsdimensjonen som allerede er, eksisterer. Så at de er allerede på den andre siden. De går parallelt ved din side.
Og altså, de påvirker meg her og nå?
Nei.
Oh, nei.
Så at de er for eksempel den kvinnefølger som da følger slekta. Så den er for alle, hvis vi er i familie, så den er med alle i slekta. Så at den er allerede, altså som en slags guddom som allerede er på den andre siden.
Men når jeg dør, så blir jeg til en forfeder.
Ja.
Mm. Er jeg da med en gang aktivt i denne verden? Hvis jeg dør nå, er jeg straks ute og gjør ting i morgen?
I prinsipp, ja. Altså du er jo veldig aktiv av mange grunner. For det første så er kroppen din fremdeles litt varm, litt lunka. Du har blod, du har mange ting. Så du har veldig mye livskraft. Altså før du har blitt en forfeder, så er hele liket ditt en veldig, veldig aktiv kilde og substans som alle kan bruke. For eksempel, hvis man da har alle mulige sykdommer, at det kommer, for du skal i graven, så da er mål, igjen likhet, overføring. Hvis jeg har vorter eller utslett, altså jeg kan gå og gni på liket ditt, så du tar det med ned i graven.
Åja, er det når jeg er nydød?
Ja, ja.
Ok, så kan vi gi ting til meg?
Ja.
Som jeg kan ta med meg ned dit?
Nettopp.
Hva er det vi kan gi meg da?
Nei, men alt. Av elendighet, altså har du vondt i ryggen, altså det er ikke grenser for sykdommer man kan. Og det samme, når du er død, så skal du da vaskes, likvasken. Og igjen, i alle andre religioner og kulturer så er dette tabu, urent. Men dette var en super ressurs. Å bruke det til å vaske bort føflekker, eller utslett, eller eksem, eller hva det måtte være. Og det kunne kurere alt mulig. Hvis for eksempel alkoholisme, effektiv måte, når du da ligger der, hvis du da kommer med en flaske sprit, og så heller det inn i munnen, døde munnen, og det renner ut ned i en skål. Heller tilbake på flaska, og da blir du kurert. Veldig, veldig effektivt.
For alkoholisme?
Ja.
Sprit via lik?
Ja.
Du bare heller, og så renner det liksom ut, fanger det opp i munnviken og drikker det på nytt. Vips, så er du ikke alkoholiker lenger.
Ja, men det er jo da de andre i familien som da gjør dette her, uten at du lurer flaska tilbake.
Ah, ja, de lurer det i meg på den måten der,
ja. Ja, ja.
Nå vet ikke han at han har fått i seg lik sprit.
Nei.
Og dette driver vi med rundt omkring i Norge?
Ja, ikke nå.
Nei, vi drev med det liksom. Ja, hva annet var det jeg kunne bruke like til mens det enda var ferskt da, før det var i jorda? Var det noe mer eksempler?
Blod er jo veldig, veldig effektivt. Ja. Og spesielt etter avrettinger. For blodet har jo vært den mest kraftigste substansen. Og spesielt mot epilepsi. Og det veldig mange beskrivelser av H.C. Andersen, for eksempel, han beskriver når han var en liten skolegutt, 1822, hvor skoleklassen da ble tatt med, det var tre henrettelser, de hogde av hodet, og da kommer det folk med kopper og kar og samler opp blod og får å drikke dette her, som er veldig, veldig... Og dette har vært i Norge, 1864, så var det på Etterstad utenfor Oslo en offentlig halshugging, og da kom det en liten tante med samlet opp blod og skulle drikke. Den siste offentlig henrettelsen i Sverige var i 1890. Det samme skjedde da. Og beskrivelsen er jo mange hvordan da par rytter gjerne løfter opp, folk drikker masse blod og løfter opp som liksom milkshake for å få god sirkulasjon for at dette her skal fungere. Men nettopp fordi at dette er så proppfullt av livskraft. For sjelen sitter blant annet i blodet. Det kan være litt ulike steder, men man kan ta del i denne kraften. Men spesielt for epilepsi. Det var en bøddel i Sverige på slutten av 1600-tallet. Han sa at han hadde henrettet 180 stykker. Og hver gang så tok han litt av hjertet og grillet det. Og spiste, for han hadde dårlig hjerte selv, så det var bra for hjertet, mente han. Og så ga han til tilskuere. Da ble han fengslet og arrestert, og fikk den symboliske straffa av 40 sølvpenger han skulle betale. Så dette var ikke helt all right.
Når var dette, sa du?
Slutten av 1600-tallet, ja. 1690. Men det som er det fascinerende er jo at dette er ikke ekstremt. Den på Etterstad så var det 5000 som var bevitnet henrettelsen. Altså, det var offentlig fornøyelse. Altså, brød og sirkus, teater, altså, alle var med på dette her. Altså, det var noe man gjorde for, altså, som en del av underholdning.
Men altså, når du da drikker blodet til en som akkurat har blitt halshugget, så får du i deg litt av sjelen til den vedkommende. Var ikke det forbundet litt med risiko? Jeg tenker, der har du en som har gjort noe helt grusomt. Stod du ikke fare for å få litt av ondskapen til den drepte i deg?
Ja, og det er jo det som er veldig, veldig merkelig med denne tankegangen. Altså, for det er jo et system som er uten moral i praksis. Fordi ideen er, skal du overvinne døden, så må du bruke døden. Og hvordan gjør du det? Altså, en morder, en mor som har drept barnet sitt, en soldat som har skutt mennesker, eller en bøddel, da han har en person eller to personers kraft i kroppen, eller tre eller fire. Og selv mordere, men at da har man mer kraft, så dette er en ressurs, det kan man bruke.
For hvis du har drept noen, så har du mer, da har du et annet menneske i deg allerede. Så hvis jeg drikker en morder, en som har drept tre pers da, så får jeg både morderens og de tre offrenes kraft i meg, hvis jeg drikker det?
Ja, og eventuelt, sånn som bøddelux, ikke hellig i seg selv, for hellig er litt sånn et konsept som kan fungere på ulike måter, men i og med at det hadde tatt så mye liv, så hadde det da ekstra kraft. Og så beskrev en morder, han hadde et sverd vært i krig, som da holdt sverdet inn i tunga og helte vann over og helbredet folk, for da rant vannet fra sverdet ned som hadde tatt mennesker. Så man kan multiplisere og doble og tilføre ekstra kraft helt uten å tenke på moral. Og det er litt i forhold til disse forfedrene, for man har da gode forfedre, og det er fint, men skal du virkelig ha litt fart, så er det jo mer kraft gjerne i en ond og en slem å bruke den personens kraft. Og i et sånt perspektiv så kan man jo forstå litt mer hvorfor kirka var veldig imot, for at dette var ikke bare amoralsk, men umoralsk i dobbelt og på mange ulike måter.
Jeg synes det var gøy, som jeg leste i boka di, det er med at, apropos bøddel, at han kunne gifte seg med en dødsdømt hvis han hadde lyst. Bare sånn stjele den som skulle drepes.
Og det er også en veldig merkelig tradisjon, altså selv om da hun var av høy rang, så kunne bøddelen frikjenne gjennom ekteskap når hun da lå og skulle bli halshogd. Dessverre så finnes det også...
Vent litt nå. Hun ligger der, så kan han si... Nei, jeg gifter meg med deg.
Vil du gifte meg med meg?
Ja. Men kunne hun si nei?
Ja.
Ja. Ok, ok. Ja. Ja.
Men bare en gang da.
Ja, ja.
Men det finns også fra Sverige beskrevet, og det er kanskje enda mer absurd. Altså, hvis mannen i ekteskapet dør, og enka, før han er begravd, så er hun en veldig, veldig sårbar posisjon, hvor slekta må ta godt vare, for at hvis det da kommer en frigjør, så kan han da kreve, jeg skal gifte meg med enka. Og jeg tror fra Danmark, hvor det var et par eksempler på det, hvor det kom ganske gamle gubber og tvang seg til å gifte ganske unge kvinner.
Ikke... De måtte?
Ja. Og dette må være noen veldig gamle rettsjuridiske prinsipper som det finnes veldig, veldig få spor av denne praksisen. Men at det både var gjeld for vanlige folk og bøddel er veldig interessant. Og igjen, dette er 1800-tals praksis.
Det er litt for nytt.
Ja.
Ja. Men du, disse, hvis man dør, altså, og sjelen blir til, er det sjelen som blir til en forfeder, er det det vil si? Er det riktig å si det sånn?
Ja, eller deler av sjelen kan bli, ja. For det er disse ulike konsepter eller sjelsaspekter. Ja. Og noen,
men ville alle komme tilbake? Vil man alltid komme tilbake hvis man har dødd som noen?
I prinsippet så vil man bli en, for det er en del av jobben din som forfreder å ta vare på slekta di, altså når du da dør og skal ta vare på, så at alle blir forfedre på en eller annen måte, men man blir ikke nødvendigvis en god forfedre, og det er jo noe litt av problemet.
Kunne disse sjelene forlate oss uten at vi døde? Altså kan man ha sånn midlertidig at bare oppstand, eller altså, kunne man miste dem på noe vis?
Ja, nei, søvnen er jo sett på som dødens bror eller halvbror, ja. Altså som er skummelt, for at da forsvinner bevisstheten og igjen mye av galskap, for eksempel, altså når sjelen da blir løsrevet under angrep, hvor man da kan miste sin egen sjel, eller deler av bevisstheten, for at man er under angrep av andre onde ånder.
Hadde man noen idé om hvor det var? Hvor i kroppen? Sitter i hjertet eller sitter i hjernen? Eller?
Det er egentlig 3-4. Hjernen, hjertet, blodet. Og så av og til så er det beskrivelser av ulike skjelettdeler. For eksempel den siste hals, altså hvis man, der hvor nakken sitter mot hodet. Og det er jo ganske, altså hvis man snur en hodeskalle opp ned, arkeolog, det man gjør jo ikke det vanlig, men altså, så er det veldig, altså det er et veldig logisk sted at dette er en forbindelse hvor livsnerver sitter og kontrollerer.
Ja, fordi det er en liten skål av seg selv.
Ja, det er et hull, ja. Altså der hvor den nakkevirvelen sitter og fester til hodeskallen.
Men når sjelene forlater oss, hvor er det de, går de ut noe sted, eller er det bare det siver de ut, eller har de en konkret utgang når vi dør?
Det er også veldig, det nordiske er veldig uklart på det. Andre kulturer og religioner har mer eksplisitte forestillinger. Jeg har jobbet mye med kremasjon i hinduismen, med feltarbeid. Og der er det eksplisitt at det er, altså det som blir kalt at der man har velsignelsen i panna, det er der hvor sjela sitter. Og man er ikke død på kremasjonsbålet før hodeskallen eksploderer og sjela blir frigitt. Så det skjer som en del av selve kremasjonen. Hvis man skal ha en positiv inkarnasjon, er man en stor synder og skal ned i de lavere regioner og til helvete, så forsvinner sjela ut av anus, for eksempel. Altså bare litt sånn fysisk at man skal få en bedriten inkarnasjon. Men i det nordiske så er det ikke noe som veldig klare beskrevet hvordan sjela forsvinner, og på hvilket tidspunkt, i og med at det er på ulike. Noen forsvinner i dødsøyeblikket, noen sitter igjen i kroppen som en del av begravelsesritualene, og at det er litt fleksibelt frem og tilbake.
Men når man døde hvis man går tilbake i dag, så sjefen på gården er i ferd med å dø, familien samler seg rundt, kan man gjøre noe? Burde man være med den døende, behandle den litt sånn pent for å sørge for at man... Var det noen tradisjoner knyttet til det, altså rundt det at noen skal dø, for å sikre at vi ikke får en forfeder som kommer tilbake og...
Ja, og det er veldig, veldig mange, fordi I og med de døde altså de vil komme tilbake per definisjon. Og det jo beskrevet også at det var en gubbe som døde, og kona fikk plutselig veldig, veldig dårlig samvittighet. Hun ble redd, for hun hadde ikke vært så veldig snill med han mens han var i livet. Så hun fylte opp kista med sprit og flesk og bestikk og brød og alt mulig som ren bestikkelse, så han skulle bli fornøyd og ligge der og ikke komme tilbake og plage henne. For igjen, er man forfedre, så har man mye, da er man mye sterkere, og da kan du ha angripet på veldig mange nye, finurlige måter. Så det å ta godt vare på de døde var alfa og omega.
Hadde vi en tradisjon med det? Hadde vi puttet masse ting i kista sånn generelt?
Altså i på 1800-tallet, altså med mat og igjen der var det, og så må man skulle være liksom praktisk, for i døden så alt speilvendt. Så hvis man høyrehendt og normalt sett drikker med høyre hånd, da vil jeg eventuelt ha spritflaska på venstre side, men siden alt er omvendt, så skal du drikke med venstre hånd, så lar du spritflaska på høyre side, så det skulle være liksom praktisk og enkelt da, for den døde.
Ah, så måtte du, altså alt må speiles?
Ja.
Men de opplever alt speilvendt også, eller hva er teorien her?
Det er, ja, delvis, og det er jo litt i forhold til, altså man ser for eksempel en pupille, for det er jo et sånt speilbilde av sjelen, altså man ser inn, det å se et menneske inn i en pupille, som da er speilvendt, og man ser rett inn i selveste sjelen. Og er det en ting man ikke ser i en død person, blikket til en død er veldig, veldig dødt, så da er sjela borte. Så at det er opp, ned og speilvendt i de dødes verden.
Betyr det at man også hadde et litt sånn rart forhold til speil da, kanskje, på den tiden, som generelt?
Ja, og tolvspeil for eksempel er jo et veldig, som er en merkelig, altså spesielle speil, gjerne i metall, som både kunne se inn i fremtid, fortid, og avsløre synder og hva som ville skje. Og dette kunne man lage, for eksempel med å gravenere et speil under galge, ni forskjellige galger, eventuelt holde det over en som har tatt sitt eget liv. Uendelig mange måter man kan lage den type trollspeil for å se.
Hva kan man bruke det til da?
Det, altså det å se fremtiden er jo veldig praktisk. Og hvis noen da har gjort en forbrytelse og du kan identifisere hvem det er, etterretteligheten er kanskje ikke den beste, men altså i prinsippet så er det jo praktisk å ha.
Hvem var det som gadde å ha det? Ble du ikke litt rar hvis du hadde et trollspeil? Ble du ikke sett på med litt sånn, oi, han har et trollspeil?
Jo, nei, og dette er jo mer da, altså seidkoner, altså de som jobber i den mer mørke verden, eller med den slags, altså de som er det mest aktive forbindelseleddet mellom de levende og døde.
Ok, men hvis vi nå antar, nå har liksom storbonden har dødd der, hva er liksom neste prosedyr nå? Vi har avklart det, personen er død, hva gjør vi nå? Hva er det første man må gjøre?
Veldig mange praktiske ting, både lage likkiste. Først var det da med likvasken og alt det praktiske, mens lik er ganske varmt og ferskt. Før like blir fraktet til kirkegården, så er det da en likvake, som er en fantastisk fest, rett og slett. Altså man drikker og noe av målet var også å både feire den avdøde, men det går visst nok historier at hvis de er skinndøde og ikke helt døde, så våkner de, så det har en positiv funksjon, så du ikke begraver det før.
Det er en liten buffer tilfølge de våkner til liv igjen.
Alltid bra med en liten buffer. Ja. Men så blir den døde da fraktet ut av gården, og da er det med beina først. Dørtersken er et veldig, veldig spesielt sted. Alternativt slå ut et vindu eller deler av veggen.
Hvorfor det?
Fordi at man ikke vil at den døde skal komme tilbake, for han er hjemmekjær.
Oh, ja.
Så går du ut døra, som man alltid kjenner til, og spesielt hvis du da har hodet først, for da ser han jo døra og vil tilbake. Så rett og slett prøver å lure den døde best mulig til å komme lengst mulig bort, og så ta ut sengehalmen og brenner det, så at de ikke skal føle seg hjemme.
Men det høres jo litt risikabelt ut da, for det vil jo tro at hun gjør den døde litt forbanna også. Vet du hva? Nå har du ikke ønsket deg lenger.
Ja, men så er det jo et stort gravøl etterpå. Og hver jul, og det er jo litt av tradisjonen med julefeiring, for det er jo de dødes feiring. Så da skal alle, altså man stiller hele hjemmet til disposisjon i prinsippet og inviterer alle tilbake. Og det derfor så viktig med den tradisjonelle julefeiringen. Og du må altså offre om man lager mat og brygger øl og alle skal med.
Men jeg skjønner ikke hvorfor, altså du bærer, nå sier jeg bare han av praktisk hensyn, du bærer han ut med beina først, ikke sant, så han ikke skal skjønne, se at han blir lurt ut, men slå ut bakveggen og bærer han ut der, hva var tanken med det?
Jo nei, for at da han ikke finner tilbake igjen.
Åja, for han blir forvirret, for her var det ikke en dør før.
Nettopp, for da er det bare en vegg, så han kommer ikke inn, for da hvis du går gjennom hoveddøra, så kjenner han den igjen.
Ja. Ah. Det er styr.
Ja.
Ja, men det er jo det.
Ja, ja, ja.
Det er jo det er en jobb, dette her.
Og veldig altså, godt bilde på hvor seriøst og hvor levende de døde var. Altså, dette er ting man da faktisk trodde på var viktig å gjøre. Altså, man lekte ikke at dette var bare en sånn tulleritual, men at de døde kom tilbake, og dermed så var det viktig å ta alle disse forhåndsreglene. En annen måte å få de til å ligge i grava var for eksempel å ligge sånn, og, for de er levende, men også binde store tarren sammen med en hyssingstump, for da snubler de jo, så da ligger de fast. Eventuelt også spiker den taustumpen fast i likkista, så de ikke kan gå.
Ja, bare sørg for at de holder seg i jorda, så de snubler rett og slett.
Ja, ja.
Men det er jo veldig rart også, ettersom de på en måte er liksom frigjort fra kroppen også, for de trodde vel ikke på noe sånn zombieaktig, at selve like kunne bevege seg?
Nei, og igjen, disse ulike sjelsforestillingene er jo da ikke 100% koherente og helt logiske. Så det er jo litt fleksibilitet i forhold til hvilke da sjels elementer som kommer igjen og hvordan. Og det har jo litt med for eksempel navnet, for de vil minnes, forfedrene vil minnes. Altså hvis du har Kristoffer eller Terje, hvis jeg har en sønn, så er det veldig, veldig negativt å oppkalle barnet det samme som meg, altså Terje junior eller Kristoffer, fordi at kraften sitter også i navnet. Så hvis da vil sønnen ta og spise av min livskraft når vi har samme navn. Så det bør minst gå en eller to generasjoner før navnet kommer tilbake.
Ja, for sikkerhets skyld.
For sikkerhets skyld.
Men jeg liker jo av en eller annen pussig grunn tanken på dette at man skal liksom kjore sammen store tæra før man... Det er noe litt sånn... Jeg vet ikke hvorfor jeg liker det, men jeg bare synes det er så håndfast og godt også. Det føles litt trygt. Hva kunne skje da? Hvis man ikke gjorde, hva skjedde hvis vet du hva, vi barn med huet først ut døra, vi bandt ikke sammen stortæra, og nå er det hus. Vi dreit oss ut på alle punkter. Hvordan kunne man, hva slags type ting kunne skje da?
Nei, men da kommer de jo tilbake og plager, og da gjerne påfører ulike sykdommer, og tar hevn, brutal hevn, og gjerne tar andre med seg tilbake i graver. Så, og jordfesting, altså feste med jord, gjerne legge stein også for at de skal ligge nede. Det var nok problemer, og de ville alltid positivt eventuelt komme tilbake til jul som en glad forfølelse for mat og så videre, men man vil ikke ha de tilbake som en litt sånn snurt og misfornøyd og hevngjerrig familiefar som bokstavlig talt, for at familien var jo ikke på det beste måten, så var de veldig, veldig gode, men de kan også være de aller, aller verste som tar da en grusom hevn. Så det var viktig å gjøre best mulig forhåndsregler.
Er det da alle samfunnslag som oppfører seg sånn i Skandinavia? Hva er følelsen av det?
Jo mer kristen, altså det er jo mer bygde tradisjon, altså jo mer man er i byer og kristne, så er det vel mindre av den, i og med fordi de tror på litt andre ting og vil ta litt mer avstand. Så det er mer i gjerne mer perifere daler og bygder i Norge og Skandinavia.
Vi må snakke litt om likbruder også. Det var faktisk nytt for meg. Hva var det?
Ja, nei, og det er jo litt i forhold til hva ekteskap er. Hvis vi snakker litt om kjærlighet først, det er jo fint. Og igjen det med elskov, veldig, veldig farlig sykdom. Og spesielt hvis gamle damer legger elskov på unge menn.
Er det å være forelsket liksom?
Ja, nei, men altså for alle, når vi er forelsket, altså, hjernen går jo alle veier, og man kan bli helt paralysert, og man er ikke seg selv. Altså man er ute av kroppen, altså veldig sånn fysisk bevis på at noe er gale. Og der finnes jo veldig mye merkelig Elskovs magi, altså hvordan lure sin kjære. Mye av dette her en som heter Reichborn Kjennerud, som skrev 5 bind om vår gamle trolldomsmedisin fra, på 20-, 30- og 40-tallet. Og han beskriver blant annet for eksempel, hvis han sitter der og drikker øl og alt mulig, men det, veldig, altså det å lure ting opp i øl og brennevin, veldig, veldig smart. Flaggermushjerte, kvikksølv, svette.
Svette?
Ja, og det er eksplisitt, altså for eksempel at hvis da kvinner tar puppesvette, tørker av og litt opp i ølet, eventuelt en mosedott fra menstruasjonen, veldig, veldig smart. Menn kan strø kornene sine, går ikke i detalj, for å lage denne forbindelsen her.
Og da vil den drikkeren bli tiltrukket og tenke at ja.
Ja, for man blir lurt rett og slett.
Nettopp.
For det, altså, man har ikke idé om hva som skjer, og så blir man da sammen. Men denne virkningen her går ut etter en stund, så man må fornyes hele tiden.
Puppesvette?
Ja.
Det er det dummeste jeg har. Det elsket jeg.
Ja. Ja. Jeg vet ikke om det fungerer. Men ekteskap, altså hva er ekteskap? Altså ekteskap er jo i prinsippet har to funksjoner. Det ene er å videreføre slekter på den ene siden, og så er det da en juridisk funksjon altså i forhold til bygder, odelsbonde og gård og så videre. Og det er der også forfedre kommer inn, fordi at hvis hvis du var en dame og vi skulle gifte oss, så har du dine forfedre, og jeg kommer med mine forfedre, og vi lager et barn. Så da sammensmelter vi to slektsledd av forfedre, og det er jo ikke alltid enkelt. For hvis i min familie har masse morder og tjafs og rusk og rask, og så du kommer med sånn fra jarl og høvding og litt sånn fine, så vil jo ikke dine forfedre ha noen med mine forfedre å gjøre. Så det juridiske i et ekteskap er ikke bare på denne siden av livet, men innbefatter også forfedrene. For det barnet vårt er jo da en sammensmelting av begge to. Og i kvinner kunne bli begravd som bruder, altså likbrud, altså kledd opp som brud, også menn for den saks skyld, altså i brudeklær. Og det har også med for eksempel kvinner, fordi ekteskapet, hvis den ene dør, så er ekteskapet over per definisjon. Og fra Danmark så er det beskrevet på 1500-tallet at hvis gubben dør og kona blir enke, så legger hun ned, altså da er ikke hun en gift frue lenger, så legger hun ned nøklene som husfrue i grava. Altså hennes sosiale status som tidligere kvinne, eller gift kvinne, blir begravd med mannen. Og det er da sønnen som overtar gård og grunn og viderefører. Så det er en veldig likhet mellom begravelse og bryllup i praksis. For det er to sider av samme mynt. Forskjellen bare mellom de levende og døde.
Men hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor man skal bli begravd i... Blir alle begravd i...
Ikke alle, men varierer litt fra århundre til århundre. Praktisk er det ofte at det var noe av de fineste klærene du hadde. Du kunne også gjerne få med litt bryllupskake, altså de sparte såpe fra bryllupet til de skulle i begravelsen. Kake, så den kanskje ikke så frisk og fin etter 20-30 år. Men at det har med også at man da blir, slekten blir videreført blant forfedrene, så at det, man tar del av en ny sosial status.
Men det er jo barn også som jo ikke har rukket å gifte seg, som blir begravet med brudeklær.
Ja, og det er jo delvis at man da og gir dem en mer verdig, altså man løfter dem litt opp i en sosial status når man presenterer dem til forfedrene.
Ja, så det er ikke sånn at de skal være klare til å gifte seg i etterlivet, liksom? Det er ikke sånn at du skal...
Altså, der er det jo litt ulike, for det står og beskrevet at vetter og alvor og en del av disse forfedrene som er litt sånn diffust definert, kan også gifte seg med mennesker. Hvordan det i praksis foregår på denne siden er litt vanskelig å få tak i, eller om det er mer bryllup i det hinside er litt... ja, fortellingene går litt i alle retninger, strengt tatt.
Kunne liksom et bryllup, siden da, ikke sant? Hvis vi to skulle ha giftet oss da, her, ikke sant? Og så skal vi da på en måte få felles forfedre. Mine og dine skal nå plutselig begynne å henge sammen. Gamle slekt, på en eller annen måte. Kunne man liksom komme fra at det kommer ikke til å gå, for den kommer til å matche så dårlig med den, at det er ikke noe vits at vi to gifter oss. Kunne liksom forfedrene stoppe et pågående bryllup?
I, I det nordiske så vet jeg ikke nøyaktig om, men det var det som skjedde I Nepal I 2001, altså det som var palassmassakren, hvor Dipendra, som var kronprins, han ville gifte seg med sin utkårede. Og det litt ulike forklaringer på, hva som skjedde, men, han hadde drukket en halv flaske whisky og blandet med kokain, og så tok han et automatgevær og skjøt alle I familien. Det var 9 stykker, han drept kongen og mange prinser og prinsesser. Men en av forklaringene var at de hadde vært hos en astrolog tidligere, som hadde kombinert og sett at dette var to helt ulike slektledd. Altså, de passet ikke sammen. Så bryllupet ble kansellert av astrologiske grunner. Det en av forklaringene. For det passer ikke sammen, og da blir det en katastrofe.
Det var derfor han tok den deilige mixen av rusmidler?
Ja, og da skjøyt...
Ja, for da var det forfedrene som grep inn og sa «Nå må du bli gæren, så det ikke blir noe av det giftemålet».
Ja, eller det kan være han tok det valget
selv. Ja, okay. Men det var teorien, liksom. Ja. Det virker som om altså, bryllup og begravelse hadde så mye større konsekvenser I det gamle bondesamfunnet. Altså, det var mye mer å tenke på.
Ja, og til begravelse også. Det har blitt sagt at bryllup kan du stå over, men begravelsen, der skal du I alle fall komme. Og likvaken og gravølle var... altså, festen var omtrent akkurat det samme. Det var litt forskjell i hvordan man hadde klær og så videre. Men at det var det største og viktigste.
Gikk dette litt på bekostning av romantikken?
Altså, jeg tror ikke I forhold til denne elskovsmagien, for jeg vet ikke om hvor romantisk alt var. Men at det mye var... selvfølgelig, gode forhold hadde også en god kjemi sammen. Men at det var mye mer pragmatisk orientert. Altså at det var mer også et økonomisk organisasjon, eller arrangert for å få ting til å gå rundt.
Under selve begravelsen må man ta hensyn til alle disse forfedrene da også? Må man gjøre noe for å sørge for at de også fornøyd?
Ikke under selve, altså senking av likkista og sånn, da det ikke, da det prinsippet bare hovedpersonen som I fokus. Mm.
Da kan du ta det med ro, et lite øyeblikk.
Et lite øyeblikk, før han kommer tilbake.
Altså, mye av det som rart jo knyttet til bondesamfunnet. Det mye til offringer også. Vi driver offrer til avlinger. Og hva, kan du si, komme noen gode eksempler derfra? Vi har, for det sånn som jeg ofte tenker på, det sånn som de drev med I andre steder. Men vi offret som bare det vi.
Absolutt, og spesielt det gamle jul eller rundt juletider. Det viktige var å ha kontinuitet fra du hadde høsta, og det derfor mye av livet, altså logikken veldig jordbrukslogikk, at livet oppstår fra døden. Altså man har avling og man høster inn, altså man kutter av kornet, og da den siste ånden I kornet som da spretter rundt og så videre, den skal du da videreføre til neste år gjennom den vanskeligste tida som vinteren og sånn som nå. Og så man har 3-4-5 måneder uten noe som helst. Både dyr holder på å sulte ihjel og mennesker sulter ihjel og så videre. Og alt et isøde. Men under dette ødet her, så begynner da livet å spire og gro på våren. Og det å offre til disse vettene og jordkreftene I jorda som ligger latent, helt avgjørende. Altså det det eneste som virkelig har betydning I en jordbrukskultur. Og da offrer man etter hva man har råd til. Og, men I og med at dette veldig, veldig fattige forhold som oftest finnes og beskrivelse I man kan offre ulike dyr. En av de bedre som har sett at man tar en hane for eksempel og graver den ned med hodet som stikker opp. Og så har man jorden og kutter av hodet. Og da har man blodoffer til åkeren. Har man råd, så kan man offre dyr. Og I Finland, selv på tidlig 1900-tallet, så ble det... Og dette som å lese Snorre, I prinsippet, hvor dyr ble offret inne I hallen. Men dyr ble offret inne I dagligstua på gården. Altså man kutta hodet av og samlet opp blod I bøtter og offret til illen, for eksempel.
Men helt opp på 1900-tallet?
Ja.
Det var altså 100 år siden, liksom?
Ja.
Bestefaderen kan ha holdt på. Det jo sjokkerende.
Jo, nei, og det Ja, veldig, veldig, veldig sent. Og igjen at det litt mer som perifere bygder. Dette var i Finland, men fra Mandal og deler av Sørlandet, hvor da ble riktig nok slaktet på utsida, men man tog blod og offret til ildstedet inne, inne på gården.
Jeg vil si litt om det. Ildstedet stod også veldig sentralt på den tida her. Det var et viktig, Elbjørg var liksom en...
Ja, og det er jo veldig interessant, for jeg kommer jo opprinnelig fra Kristiansand, og har mine besteforeldre og slekter litt sånn i dalen, nedre Setesdal. Og der av alle steder, faktisk på nabogården til der hvor en av besteforeldrene bodde, så ble det beskrevet om Elbjørg, altså ildens gudinne som bodde i selve ildstedet. Noen steder også Elgrim, men altså Elbjørg. Og hun skulle ha offer av melk og brød og blod og øl når man brygget og gjorde hva så. Og dette er jo ganske små offer, men konsekvensene av å ikke gjøre det er at man da blir straffet. Og da blir det sånn, brød vil ikke gjøre, og bryggingen går fel og alt det. Men det er at ildgudinna bor i selve ildstedet. Og det er en veldig, veldig gammel tradisjon i russiske og slaviske områder, så er det Domovoy, altså, som er en ildforfedre, som du da frakter rundt fra det ene ildstedet. Flytter du fra et hus til et annet, så raker du sammen kull og glødende trestumper i et kar, og flytter det til neste ildsted. Og som i Setesdal, og igjen med forfedre, noe av det første bruda skulle gjøre når hun kom til en ny gård, var da å hilse på Elbjørg, på gudinna som bor i ildstedet.
Hvordan gjør du da? Hvordan hilser du på Elbjørg?
Nei, altså det, men det er jo liksom små offer, altså med ja. Litt mat og
kaste ting bare rett på
det. Ja, liksom. Ja. Og det er ikke, det er ikke alltid, man trenger ikke altså store offer, men man skal gjøre det.
Jeg synes det er litt kult også, altså, ja. Det er noe sånn dumt med det, sånn at du får med å lage mat. Ja, takk. Takk for at du gidder og sånn. Bein også, kan man også bruke til ting?
Bein er jo...
kraft.
Bein er kraft, og det optimale for å... man kan bruke så mye lengre, for har man litt sånn kroppssubstans, kjøtt og sånn, for det råtner jo bort og lukter og sånn. Men bein er jo veldig, veldig praktisk, og man kan bruke det til alt mulig. For eksempel, hvis man skal... og det er der da, liksom hevn. Veldig mye svart magi er hevnmagi i praksis. Eller et eksempel av hvordan det fungerer. Altså hvis vi søker på samme jobb, og du tenker at du har en bedre CV enn meg, og jeg tenker at jeg har bedre enn deg, og det er bare en som kan få jobben, så er det jo smart å toppe opp kvaliteten litt, og da bruke litt sånn ekstra good luck-medisin, og at jeg bruker litt ekstra for å bli bedre enn deg, så at jeg sitter der og snakker elegant på jobbintervjuet. Men alternativt så er det jo også mulig å bruke litt sånn svart magi, hevnmagi, og det er at angripe. Og får da Kristoffer til å sitte og rable og stamme og virke helt idiot. For da trenger ikke jeg spille så bra, for da vinner jeg uansett. Problemet er selvfølgelig at han kan gjøre det samme med meg. Og hvis jeg bare har offret en liten kylling, og han har brukt litt mer hodeskaller og bein, så har han mye sterkere magi. Og da er det jeg som sitter som en idiot og stammer og du får jobben. Så man kan alltid eskalere dette her. Og det er jo der bruk av de døde kommer inn. For eksempel hvis jeg skal prøve å gjøre deg gal, så å ta og lure inn litt jord fra kirkegården i noe mat du spiser, eller ha en trollpose med bein og legge det under senga, så kan du begynne å miste sinnet ditt, og så går det ganske godt ut for.
Hvem sine bein er dette? Altså...
Nei, men der kan du grave opp hva som helst.
Men ikke mine egne slektninger?
Nei, det trenger du ikke.
Men
altså de som da, altså gravplyndring var jo veldig, veldig populært å grave opp på kirkegårder. Og da tar man jo hva man... Men det er jo ikke du som gjør det. Det er jo da eventuelt trollkoner og seidkoner og de som graver.
Ja, så da leier jeg hennes tjenester og får noen av de beina hun har stjert for å bruke for å plage deg.
Ja, for det er jo, du må jo også beina i seg selv. fungerer jo ikke med mindre du også har med da de riktige eller de feile forfedrene som kan da, og da er det veldig bra å ha litt sånn farlige forfedre som er litt mannevonde som da kan plage deg ekstra godt.
Men hvem var disse menneskene, disse trollgubbene og trollkonene, hva var det for folk?
Det er litt ulike. Hvis man av og til, hvis man ble født på spesifikke tidspunkt, for eksempel julenatt da, mellom klokka 12 og 1, da var det noe spesielt. Var man født med fosterhinder over hodet, seiershode for eksempel, som det ble kalt, kunne være tegn. Men ofte hvis man hadde ulike kroppslige defekter, seks fingre, tvillinger, som ikke en defekt, men altså alt som var litt unaturlig. Og i praksis så var det mange av de som levde litt på samfunnets skyggeside, som ikke hadde andre muligheter, som ble tvunget til å ha dette som en levevei. Men det var to grupper. Det ene var smeden og spillemannen. De var alltid veldig kapable til å utføre ulike ting.
Så rart at det var smeden da, for han har en så veldig sånn praktisk funksjon i samfunnet. Han liksom, jeg ville tro han var en av pilarene som skal smi ting for oss.
Han var en av pilarene, men også en av de som er veldig mektig, for han kontrollerer ilden og alle de mektigste kreftene i samfunnet. Og det er noe jeg jobber med, og Terjegan som er her et eller annet sted, han var en av de første som også smidde tanker om altså når man skal lage stål for eksempel. Litt kremasjonsteknikk, altså veldig sånn praktisk. Dette er nerd informasjon, men det er fint. Altså i en moderne kremasjonsovn starter på ca. 700 grader, og så går den opp til 1000. Og fordi altså, en kropp med masse kjøtt og sånn blir selvantennelig på 700 grader, og frigir veldig masse energi. Så i en moderne kremasjonsovn så er man tjukk, så har man masse energi, og brenner veldig godt. Å kremere en tjukk person ute på åpent bål, for oksygen og luft kjøler også ned bålet, så det er veldig vanskelig, så det er mye bedre, det er mye enklere å kremere en tynn. Men en moderne kremasjon er mellom 700 til 1000 grader, for det er keramisk konstruksjon og så videre. Det som er fascinerende i forhistorier, altså fra vikingtid og bakover, at det er veldig, veldig mange av de er kremert på mye høyere temperatur enn moderne kremasjonsovner. Og det er spørsmålet hvorfor. Og det var blant annet i prosessen med å gå fra jern til stål, så trenger du mer karbon. Og med å ha beinmaterial som først er brent på lav temperatur, om det da er menneskebein eller dyrebein, så kan du da tilføre det i jernet og da få stål når du lager sverd eller hva det måtte være. Og en annen ting er at hvis du da, gitt at det veldig mange av kremasjonene i forhistorie er på høyere temperatur enn en moderne kremasjonsovner. Hvis du putter inn en tjukk person i en ovn på 700 grader, så går det fort opp til 8-900, kanskje 1000 grader. Hiver du inn, ikke hiver inn, men altså brenner i suksesjon, så går du over 1000 grader, og gjerne opp i 11-1200 grader. Og det er jo den temperaturen hvor metaller begynner å smelte. Bronse smelter opp på ca. 1000 grader, jern på litt ulike temperaturer avhengig. Så at det er en måte å både kombinere teknologi og kosmologi, altså man kan smi inn identitet og kraft i metaller og sverd og gjenstander.
Altså er det en tanke her at man liksom rett og slett har miksa menneskebein og jern, og fått det sterkere liksom, og der har fått stål liksom, er det som er teorien her?
Ja, og også at det veldig mange av for eksempel vikingsverd har identitet, altså de har navn, altså de har krefter, tyrving og så videre. Og dette her minner jo veldig om Ringenes Herre, men grunnen er jo fordi både Tolkien, både far og Christopher Tolkien, som er den yngste sønnen, de var jo spesialister på dette her, så de har tatt og snappet veldig mye av den mytologien som faktisk finnes, og tolket det inn i sagaen om ringen. Men nettopp den, og det er funnet brente rester av både mennesker og dyr i ulike smier. Helt opp på 1800-tallet så er det jo beskrevet skal du lage trollstål for eksempel, det jo noe av det aller, aller beste. Man skal bryte, ta egg av bøddeløkster og litt forskjellige ting. Men når du da bruker mennesker i tillegg, så får du det aller, aller beste stålet, og så fyrer opp med mennesker. Så sent som i 1907, Julita Herregård i Södermanland i Sverige, så er det avbildet hvor smeden står og kaster to kjerringer ned i smia.
For å få bedre produkter?
Ja. Men da var det jo godt av moten, men at mytologien eksisterte fremdeles.
Det er jævla bra nå, for det fungerer jo. Altså jeg ser at du får et sterkere, da får du får et sterkere materiale ut, for du har tilført karbon på et vis. Og så samtidig, men så kommer du jo til å fortolke det. Ah, ja, jeg har smidt inn sjelen til disse. Altså, det makes sense i deres univers, da.
Og det er jo egentlig en veldig, 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 veldig fin måte. Altså for i dag så er det jo kremasjon, og så kaster man aska.
Du kan bli en kjele. Ja. Bruk meg å lage en kjele av meg, jeg kjenner jo nå. Vi må snakke litt mer om dyr også. Du sa jo det at man kunne ha dyrefølge og sånn. Men altså, dyr generelt hadde også egenskaper. Ormer og slanger og... tenkte man de levende, eller du hadde?
Ja, og det er jo sånn ormer og padder og en del av de spesielle, men spesielt ormer, altså, er jo de mest... på grunn av at altså, de skifter ham av seg selv, altså i forhold til hamskifte, og kommer ut av bergsprekker, kommer opp fra isen, er gjerne i forhold til regnvær, altså helt optimale dyr til å forbinde denne verden og det hinsier det samme med padder fra små rumpetroll, og så blir det noe helt andre vesener, og de ser merkelig ut og kommer mellom ulike dimensjoner. Så en del dyr har de egenskapene i forhold til dyrefølge. Men i forhold til forfeder, så må vi også snakke litt, og dette har vi da opplagt, og dette er da bare lest kunnskap, det har jeg ikke så mye praktiske erfaringer med, men fødsel.
Ja.
Fordi...
der må det ha vært mye tull.
Det er mye tull, men også veldig, og igjen veldig, veldig sånn hands-on, fordi som jeg sa, når et barn blir født, så er det en kombinasjon av to ulike slekter, altså man har en helt ny forfedrelinje. Og dette følge, som, hva er dette, og hvor kommer det fra? Og på Island er det eksplisitt at etterbyrden, eller morkaka og fosterhinna, er etterfølge. Og så man da føder et parallelt vesen som kommer ut samtidig, og det er morkaka, som da er en død tvilling, og det er den som følger med.
Oi, så det er din døde tvilling?
Ja. Om det er dyrefølge eller kvinnefølge varierer også litt, men mest sannsynlig så er det kvinnefølge. Og igjen, kildematerialet går litt i ulike retninger, men den som var jordmor, som da spinner, er den som gir liv og muliggjør livet, har en slags norne. Norne var den som spinte skjebnetråd i gamle tider. I Setesdal var den første måltid du fikk som barn, ble kalt nornegraut, så at det er en kombinasjon der. Men igjen så er det der med at hvordan man bruker, så at morkaka og fosterhinna er, for de kommer ut parallelt samtidig, så at du da blir født med en dobbel sjel som følger med deg. Og den ene er passiv, den andre er aktiv. Men så var det også da med, hvis du da har for eksempel føflekker eller andre skavanker eller noe sånt, så må du få vaske bort, og det er å bruke navlestrengen. Barnet, babyen, kan sitte på navlestrengen når det er nyfødt. Eventuelt du tar navlestrengen og drypper blod gjennom giftringen ned i munnen på barnet, for at det skal få et godt liv. Altså veldig sånn hands-on.
Men ok, la oss begynne med morkaka her. For hvis den er da din døde tvilling, da må jeg tro at du kan ikke bare kaste den. Du må gjøre noe med den da. Du må behandle den. Hva gjør du med den?
Ja, altså, den må i prinsipp begraves ned på et trygt sted.
Ok, begravelse?
Ja, for dette var supermedisin. Så trollkvinner og seidkoner som fikk tak i morkake, tørka det og knuste det, hadde en supermedisin til alt mulig.
Var det noe snill medisin eller slem medisin?
Nei, slem.
Slem, ja. Nettopp. Den kunne jeg bruke I jobbintervjuet vårt.
Ja.
Rører ut I ølen din, liksom.
Ja, ja da hadde du fått jobben.
Ok. Så det, hvis jeg, man fødte hjemme på gården, så var det viktig å få begravd den liksom, trygt, så ingen kunne stjæle den og få fatt I den?
Ja.
Ja. Men navlestrengen, altså, hva var det? Altså, du skulle... Hva det jeg skulle få?
Gjennom en, du skulle... Ja, altså, man tar navlestrengen, og så drypper man blod fra den gjennom en giftering ned I munnen på barnet.
Ja, ok, så det var litt sånn, du måtte holde gifteringen der, rett over munnen,
ja.
Navlestrengen over der, og så måtte du ha hjelp til å helle vann I den, og så ned I munnen til barnet.
Nei, man presser ut blod fra
navlestrengen. Du presser blod, ja?
Ja.
Ja, ja, ok, greit.
Ja, det beste.
Hva det skulle kurere?
Nei, altså hvis det var noen defekter og lyter, ja. Og, så man får en god start på livet.
Hmm. Hva med brystmelk, var det, hadde det noe?
Ja, det effektivt.
Effektivt?
Ja.
Men for andre enn barna også?
Ja. Altså det et sånn super... I Stockholm så det beskrevet, tror jeg, 1598, at det blant annet, ikke spør meg helt hvordan, men det ble beskrevet at det var bybrann, og da gikk det damer rundt og var med og slokka med kvinnemelk. Men ellers var det veldig bra sånn medisin, sånn salve mot øyesykdommer og litt sånn forskjellig.
Ja, så en, hvis man akkurat hadde født, så kunne man liksom ha en liten sidegeskjeft med et eller annet?
Det, absolutt.
Ja. Hva med dødfødt og sånn? Det vil jeg også tro at vi hadde tilgav noe mening. Da, hvis, har man gjort noe galt da, eller hva var grunnen til at noen var dødfødte?
Ja, dødfødte, altså ting skjer jo også I naturen. Så, og da, der virker det som det var mer sånn enkel forklaring at det barnet ville bli født på nytt. Og det finnes også en del beskrivelser av, og det der det, at det et element av skjebne, fatalisme, altså ting som ikke kan endres. At det antall barn man skal ha forutbestemt, og det kan man ikke gjøre noe med. Og det beskrevet på et sted at en dame ville vente med å få barn til å bli 50, for hun ville ikke ha barn da, så hun ventet. Men det resulterte I at hun fikk 12 barn på rappen. De var små som kattunger, alle døde, men hun skulle ha de 12.
Ja. For det var bestemt at 12 var hennes tall?
Ja, og andre som da har prøvd å utsette dette her, så kommer de da på dødsleie som spøkelser eller skjebner og for å synliggjøre at du har hindret dette livet å bli unnfanget og finne sted. Så de døde, men det som mer, og det kanskje litt mer en sånn grotesk praksis, det med bortbytting. Altså hvis det barn som har ulike skavanker og defekter og så videre, hvor tankegangen var, og hvor mye de trodde oppriktig på dette her eller ikke, det kan man jo selvfølgelig aldri vite, men at hvis det var noe galt med et barn, så det da noen vetter, noen slemme ånder, som da har stjælt det friske barnet vi fikk, og så har de satt tilbake, byttet det med et barn som ikke var friskt. Og hvis det skjedde, så kunne du da gå ut I skogen og bytte det tilbake, eventuelt prøve beskrivelser og prøve å holde barn og late som du kaster det inn I ovnen, så at barnet skal avsløre hvem som de opprinnelige foreldrene, eller stå og skyte med gevær over hodet og skremme det ordentlig, for at de skal røpe hvem som hvem som har gjort dette her. Det fungerte vel ikke alltid. Men så, som en del av barn ble jo da satt ut rett og slett for å dø.
Ja. Men da var tanken egentlig å bytte?
Tanken var å bytte og få tilbake, ja. men det har vel ikke alltid fungert.
Nei. Du har nevnt vetter og alver og sånne her tidligere. Jeg skjønte ikke helt, var det forfedre?
Ja.
Eller hva er det? Altså, vetter, alver, nisser? Men, ja. Er det tre forskjellige ting, eller er det det samme, eller hva er det for noe?
Både ja og nei. Og der litt ulike kildematerial og ulike steder, men altså, forfedre kan være... Altså, vetter en sånn samlebenevnelse for... Veldig mye, både forfedre og ulike ånder og hva det måtte være. Alvor, noen steder står det at alvor spesifikke forfedre. Så både ja og nei. Altså, de kan være den spirituelle, åndelige egenskapen fra mennesker, men det kan også være andre som har en mer uavhengig eksistens.
Men når det uenighet om hva det er det fra sted til sted? Er vi enige I Setesdalen, for eksempel, om hva en vette Eller det sånn, liksom fra gård til gård? Hvor det forskjellene går på?
Nei, altså, geografisk det ganske enighet om, og man kan bruke det som en fellesbenevnelse for forfedre eller åndelig verden. Og i og med at de er både gode og onde, og man har halvguder, og man har veldig mange ulike former og funksjoner av spirituelle åndsvesener, som da man kan bruke en sånn suppebenevnelse.
Men de tingene vi har snakket om i dag, føler du at det var ganske gjengs over hele Norge i bondesamfunnet? At dette var sånn, litt sånn generell enighet om i dette ganske lange landet?
Ja. Det var fra syd til nord, altså helt opp til det samiske området, der kommer en annen både kultur og religiøs praksis inn. Men i ellers så var det ganske felles for generelle oppfatninger.
Mm. Tilbake til det med barn. Hvis man ikke kunne få barn, kunne man gjøre noen triks da?
Ja, triks og triks. Altså det er... veldig mye, og det er jo der da hellige kilder kommer inn, for eksempel vann, Sankt Hans feiring, og en annen grunn til kirka var veldig imot dette her, for det er jo ganske moro beskrivelser, altså, for folk var jo de var ikke så blyge, altså det var nakne, og de drakk hellig vann og ble befrukta, og de mente det var vannet som var årsaken, det kan være andre grunner til at det var men da man brukte ulike fruktbarhets remedier og hellig vann og
Men det var ikke noen sin skyld? Det var ikke noen forfedre som hadde gjort noe gærent? Eller?
Ikke... altså man kan jo bli straffet for det, men i og med at det var så mange andre muligheter å friske på litt, mm. så at det var...
Det blir litt off topic her, siden vi skal snakke om dødsritualet, men jeg bare innbilder meg at det må da være noe rart vi har tenkt om menstruasjonsblod her til lands også. Jeg bare gjetter.
Ja, og menstruasjon generelt er jo sett på som forurensende og om ikke synd, men at et liv som har gått tapt, som aldri har blitt fullendt. Men igjen, her i nord så har det ikke vært så veldig opptatt av urenhet og litt av grunnen er delvis, som generelt, altså kommer du til kaldere klima, så kan du ikke holde på så mye med rent og urent, altså for det fungerer veldig, veldig dårlig. Så at man har en litt mer sånn praktisk forhold til den type ting. Men derifra så er det ganske langt en del av det andre vi har snakket om, altså den der umoralen med at du kan bruke hva som helst, som er litt vanskelig å forstå fullt ut.
Det er jo veldig rart da, at vi har gitt helt blåst fullstendig i det der moralske tingene her. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor det ble sånn? Det er jo, jeg liker det jo veldig godt, kjenner jeg, at vi tradisjonelt sett er et meget umoralsk folkeferd. Det er jo ganske komisk.
Ja, nei, altså et eksempel, og dette her var... 1540 i Danmark, Truls Lund som beskriver, en dame som var syk, lam, og hun ville da ha medisin. Og igjen likhet, overføring i prinsippet. Og så kommer det da to universitetsutdannede doktorer til denne landsbyen, og skal helbrede hun her. Og de begjærer da å få en dødsdømt fange drept, og de får drept han. Og de hogger og parterer opp og gir kroppsdeler til hun, og beskriver at hun da skal ta det hjem i en gryte og koke dette her, prestevann, likfett, manister, i to like deler. Det ene skal hun da smøre på alle stive lemmer og ting som ikke fungerer. Den andre delen skal hun da helle opp i varmt øl og drikke, og det gjør hun. Og hun var kjempeglad og fornøyd, kastet krykken og gikk tilbake til doktoren og sa at hun var blitt helbredet og frisk. Og dette var universitet på 1500-tallet, men likevel, altså dette var ikke bygde og trolldom på den måten. Altså en etablert kunnskap hvor man da tar en kriminell henretter og bruker han til medisin.
Altså det er jo kannibalisme, man blir jo... brukt som nytelsesmiddel.
Ja, nei, og det er jo det som er litt interessant med det nordiske som... Altså, kannibalisme er et tema som veldig mange har et ambivalent... Ja, selvfølgelig, men altså... akademisk ambivalent forhold til. Antropologer er ikke så veldig, veldig glad i å studere kannibalisme, for det stigmatiserer andre. Men det finnes generelt sett tre ulike typer. Det ene er kulinarisk kannibalisme. Men det Hollywood, altså man bare spiser og at man klinisk kokos, eller det jo ikke noe medisinsk, altså man gal da. Og det finnes. Det andre at det finnes en overlevelseskannibalisme, altså under ekstreme forhold, at man tar og spiser flygulykker i Andes på 70-tallet, et eksempel i ekstreme. Og så er det da rituell kannibalisme, og det finnes i veldig mange kulturer. Men spørsmålet er om den medisinske kannibalismen er egentlig der hvor det er mer, og som det skriver og forsker veldig, veldig lite på. For rituell kannibalisme, altså det finnes eksempler. Noen er mer konkrete, andre mer. Nattverden i katolsk er jo et eksempel. Altså er det Jesus blod og legeme? Men da er du over en guddommelig sfære, og da gjelder liksom ikke det. For det blir på helt annet av forhold. Men den medisinske kannibalismen som har vært her i Norden har vært veldig dominerende på altså alt fra henrettelser og man drikker blod til likfett og manister. Og så ekstremt ekkelt. Men at jeg tror på at kraften sitter i kroppen, og at dette er superpotent medisin. Altså, og visst nok da, den eneste medisinen som var mer effektfull enn prestevann, likfett manister, var da å knuse nesehornet til en enhjørning. Men det var litt vanskelig å få tak i. Så da ble det kropps.
Likfett?
Ja.
Mm. Gjorde man dette også litt sånn, kunne man gjøre det hjemme på gården også? Eller var det noe de voksne drev med inn i byene?
I praksis så også fra Norge så er det beskrivelse, altså det å samle hodeskaller og det er ulike, altså man kan være veldig hands-on, eller gjøre det litt sånn light versjon. Altså det å grave opp en grav og drikke av hodeskallen, eller man kan mer effektivt også ta hjernen og pulverisere eller koke det sammen. Så man kan egentlig bruke på veldig mange ulike måter. Men man bør jo, eller man bør jo ingenting, men altså det, på den tiden så var det at du gjerne måtte ha en rituell spesialist, altså noen som kunne dette her. Altså da enten da utdannet medisinske leger eller mer trollkyndige.
Kan du ikke si noe om det, for det som er mest sjokkerende er at skikkene var det så lenge, men altså også så lenge etter kristningen av landet, altså 1000 år etterpå nesten, så holdt vi på og gjorde disse rare tingene som det står liksom ikke i forhold. Jeg vil jo tro at de mest kristne der ute tenkte at dette ikke var topp. Hvordan kunne de klare å leve så lenge? Det er akkurat som det er to parallelle verdener på likt der.
Og det er jo det som er at det er to parallelle, og de fungerer så perfekt sammen. For jeg har hatt en god del feltarbeid i Afrika, og det er akkurat det samme. For kristendommen er hva lover kristendommen? Man kan komme til himmelen eller helvete. Men veldig lite løsningsorientert her og nå. Også i forhold til eksamen, kjærlighet, altså alt det som man må gjøre. Og det er jo der, om man kaller det heksekunst eller magi eller hva som helst, men det er her og nå, hvor man har løsning. Hva som skjer etter er ikke så nøye. Så man har to ulike systemer som løser forskjellige problemer. Jeg var på et feltarbeid i Tanzania under en sultkatastrofe i 2011. Og da traff jeg en gammel dame som da trodde på rainmaking, altså den tradisjonelle gamle praksisen, men var blitt kristen. Og hun oppsummerte det veldig, veldig fint. For liksom at ja. Vi går til kirka og ber til Gud om å få mat, men vi går enda mer sultne fra kirka enn når vi kom. Så ja, det er greit man kommer til himmelen eller helvete, men det løser jo ikke problemet her og nå. Og det er jo der Pentecostal for eksempel har et fantastisk konsept, fordi de kombinerer dette, altså de er himmel og helvete, og løser alle problemer innimellom også. Altså om det er AIDS eller kreft eller hva som helst, altså de kombinerer alt, og det er jo noe av grunnen til at det vinner igjennom. Og slår alle andre religioner, fordi det er en full pakke som løser problemer her og nå, og de store problemer etterpå.
Ja, det har jeg ikke tenkt på. Altså, det vi drev med på 1600-tallet, liksom, det var ok, vi er kristne, sånn at vi har sikret oss i ettertiden, men så tar vi det her, det greiene her nå, som fikser, koker litt bein og graver ned med morkaker, og så ordner ting seg her.
Jo, nej men det är ha dubbel försäkring det är ju alltid smart. Och det står inte alltså självklart kyrka säger att det är så en skarp motsättning till det som står men det, i den praktiska världen så är det alltså man måste ha avlingar må fungera alltså man måste ha fruktbarhet i jorden och allt det som kyrka inte löser så måste man finna på ett eller annat.
Men godtar kyrkan detta i all dessa år? Ser de bara genom fingrarna med det eller prövar de att stoppa det?
Så de prövar absolut att stoppa och väldigt mycket av det de gör är ju för att alltså med högerianerna och pietismen och för mycket av dessa här var ju också väldigt det blev sagt om bröllop för exempel tror det var 1700-talet hvor da gamle mor tog med likskjorta i bröllop för det rent med att det blev inte bara slåskamp men knivsticking och hon var så uppgitt och frustrerad över ett bröllop det hade inte varit ett enda slags ball på tre dagar och skulle hon stole på såna folk framöver nej vet du vad så att väldigt mycket av alltså de sociala konsekvenserna av den bondekulturen var ju inte helt heldig. Så att mycket försvant också ut när det blev en stopp på fest och fylla slagsmål.
Jag syns det är väldigt rart så som du skriver om i boken din att paradisstäderna, hvor man på något har varit ivrigst på att hålla på dessa för oss lite villiga grejerna, det är Setesdal och Småland. Som ju är så det är ju delar av det vi känner som bibelbälte alltså de egentligen de mest kristna städerna där var det också ivrigst på detta har du gjort någon tanke om vad grunden till det är
ja och att det kan vara för att har du en väldigt stark tro på att det är något där att det är en ordning i kosmos och tillvärelsen och gud och så vidare och att det är det som är basis för att det är väldigt mycket av bondekulturen var ju extremt empirisk funderat. Alltså det var baserat på observation. Alltså ting som fungerade inte, alltså du lagde den förbindelse och kunde förklara och så vidare, men att det var bevisbaserat och därigenom så var det väldigt väldigt gott att tro på. Och inte minst för och det var ju det som var den verkliga världen de levde i.
Något som kort var trist med att bli färdig med den kvällen här är att inte få e-poster från dig på en stund. För det, altså, det kommer ju in det har kommit in mycket rart i inboxen men idag senast rätt för vi kom hit så hade du några grejer om häst. Du måste säga ett par ord om den stackars hästen här för vi ger oss.
Ja, jo nej men det alltså som arkeolog så är det ju vissa ting man må alltid stå på och inte alltid stå på och kika på men hestefallos är en stor ting och det är inte vilket som helst ritualer som är
för penisen till hästen.
Ja. Och någon av de annars skulle för mig vi skrev en bok för ett par år sedan om The Great Indo-European Horse Sacrifice. För hästen har ju varit ett gudomligt dyr på olika måter. Och från India Mahabharata som är det stora eposet som är Homer x antal gånger, hvor det beskrev at kongen, altså de virkelig kongelige ritualer, og de slapp fri en hvit hingst som i ett år løp rundt på ulike territorier, og kongen skulle da være med, følge etter med sin hær, og erobre alle områder som hesten kom. Og etter det så var det et gigantisk offer med tusenvis av elefanter og alt mulig, og hesten ble offret. Penisen blev kuttet av och då dronningen hade ett rituellt samleje med hestefallosen. Och detta ritualet här finns i olika former för i det skandinaviska så finns det en del hellristningar och detta har arkeologer från 1800-talet inte likt så väldigt gott eller inte visst helt hur man skulle förstå och förklara. Men hvor det da står en gubbe som da har sex med en hest, tar en hest bakfra. Og blant annet en stor grav utenfor Jönköping, Sagerholm i Sverige, som er en stor ring med stein, heller har avbildet dette. Altså en kongelig grav. Men så er det en beskrivelse fra Irland fra 1185, og det er veldig, veldig sent, det er altså, etter Kristus, altså, det er ikke så mange hundre år siden, om et kongelig initieringsritual, altså når en konge skulle bli for den juridiske makten, hvor han da tok en hest bakfra, en merr, Og så parterte de opp denne her, og de satt og badet sammen og spiste denne hesten. Og da ble han da en juridisk eller legitim konge etterpå. Og det finnes også i skriftlige kilder dyrking av hestefallos, Volse, som heter Volsetotten, hvor da kona på gården tar vare på en hestefallos etter de har slaktet en hest, og dyrker denne som en gud, avgud. Ja. Men igjen, for det med hest, og det er jo litt, vi skulle snakke om varulv og maren. For to av de man kan bli når man blir født, det er jo da å bli varulv eller å bli en mare. Og den måten, eller det finnes flere måter å bli dette her på, men når en kone eller en dame skal føde, og hvis hun har veldig problemer med fødselen, at det går veldig, veldig trangt, så var det en forestilling om at hesten fødte veldig, veldig lett. Og hvis man da brukte en føll ham, altså fødselssinnet til en hest, og krøp gjennom den, så ville hun føde veldig, veldig lett.
Mens hun nå fødte, skulle ta på seg fødselssinnet fra en hest?
Ja.
Som en hatt?
Ja, altså tre gjennom hele.
Ja.
Men man hadde jo ikke alltid offret en hest, så man hadde ikke fødselssinnet. Så da kunne man krype gjennom hesten mellom beina, helst tre ganger naken, og da ville man føde så lett og enkelt som en hest ville gjøre.
Mens man drev og fødte?
Nei, men det var så vanskelig å få føde, ja. Så man måtte bare hjelpe litt.
Ja. Ja.
Men med konsekvens at da ville, hvis det ble en gutt, så ville han bli en varulv når han ble stor, og jenta ville da bli en mare. Og det er jo der marerittet kommer, på engelsk nightmare, at man da blir en kvinnelig, altså en slags hulder trollkjæring, som da kommer og prøver å ri ihjel mennesker, rett og slett, altså drepe folk i søvne. Og da er vi egentlig litt tilbake igjen til hug og ulike forestillinger og tanker. Altså alle har jo opplevd et mareritt, altså den panikken det er, så det å tro at det finnes noen ekstra krafter i tilværelsen som ikke vil en godt, og som kan tulle med kropp og sjel, er jo ganske naturlig.
Jeg har mer forståelse for den gamle, altså fordi det er sånn en til en og bla bla bla, altså it makes more sense, og det synes jeg sier ganske mye om det vi driver med nå. Jeg kommer til å savne de e-postene dine, Terje. De der hestegreiene fikk jeg i dag, og ja, kongelige hesteritualer, og jeg tenkte liksom, ja, jeg tenkte Håkon Magnus var, jeg tenkte det blir rart på Skaugum, og nei, faen, nei, ja, det gjorde noe med meg. Jeg skal snakke litt om, du må fortsette å sende meg e-post.
Ja, det skal jeg gjøre.
Ja, det må du gjøre. Neste, rekommendert, da skal det bli helt annerledes, da skal det handle om strøm. Jeg er jo 50 år, jeg skjønner ingenting av strøm. Jeg forstår det ikke, jeg anser det som trolldom. Jeg gjør det, jeg skjønner ingenting av det. Så da kommer Odd Rikard Valmot, mangeårig journalist i Teknisk Ukeblad, hit for å prøve å sette oss inn i historikken rundt strøm, selvfølgelig. Alt det tekniske utviklingen frem til nå, og ikke minst, nå skal jeg skjønne watt, volt, ohm og ampere. Og nå skal jeg skal kanskje til og med gjøre notater underveis. Fordi nå skal jeg skjønne det. Tusen takk for at du finnes, Terje Østergaard.
Takk.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.